Virðulegi forseti. Hálendið er afskaplega verðmætt og við Íslendingar erum með þá sérstöðu að við erum mun stærri ósnortin víðerni heldur en á flestum stöðum í Evrópu. Það hefur verið fullkomlega verið vanmetin sú umhverfismengun sem að felst í rafmagnslínum með þessum hefðbundnum flutningstækjum sem við erum með núna. Og það er mjög mikilvægt að við lítum til þess að við getum gert hlutina með öðrum hætti sem mun ekki skaða umhverfi eins mikið eins og við höfum því miður gert á sömu stöðu. Þetta mál er liður í því að minnka þessa umhverfismengun og þess vegna styðja það, virðulegi forseti.
Í framhaldsnefndaráliti á þingskjali 12